odsjaj dana.
Kad je Dijana Budisavljević dobila saglasnost ustaških vlasti da može ići u logore radi izbavljanja djece, ona je to doživjela kao najveći dar koji je mogla dobiti u životu. To je odista velika plemenitost osobe koja je došla da pomogne djeci.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostima tragamo za ljudskom dobrotom, za osnovnim ljudskim vrijednostima. Večeras nam je gost čovjek koji zna da je poštenje, radinost, upornost, porodica najveći imetak. Prevalio je dobar dio života, nije se umorio i još ga zdravlje dobro služi i misli su mu bistre, a želja i te kako ima i jednu najveću koja je prisutna od djetinjstva, da će ponovo sresti svoju sestru Dobrilu, bratski je zagrliti i poljubiti. On je novinar, dijete Kozare, bivši logoraš sabirnog centra u Sisku, koji svoj život duguje jednoj hrabroj, plemenitoj ženi, o kojoj je progovorio i na samom početku ove emisije. On je Miloš Milinović. Gospodine Milinoviću, dobro vam veče i dobro nam došli u Oazu.
Dobro veče, hvala što ste me pozvali.
Ta žena kojoj dugujete život je Austrijanka, Dijana Budisavljević, o kojoj pišete u svojoj knjizi Dijanina djeca, i koja bi uskoro trebala da izađe u izdanju Glasa Srpske i da se pokaže i na sajmu knjiga u Banja Luci. Na tribini koja je nedavno održana povodom 35 godina od smrti Dijane Budisavljević, rekli ste da je ta knjiga vaš poklon dobrim ljudima, a i ova emisija je upravo u tom smislu posvećena dobrim ljudima. Večeras slušamo vašu priču o ljudskoj dobroti, o plemenitosti, istrajnosti i nepredavanju u životu.
Pa mogu da kažem da me taj gest Dijane Budisavljević fascinirao. Ona je, kao što rekoste, Austrijanka. Udala se za Srbina koji je studirao u Innsbrucku, Julija Budisavljevića, i kad je on završio studije, dobio zvanje doktora, krenuli su u Zagreb i tamo ih je 1919. godine zatekao rat. Ona nije bila zaposlena. Završila je srednju školu u Innsbrucku, ali je željela da slijedi svoga muža u njegovim životnim ubeđenjima. Humanista, čovjek koji želi da pomaže ljudima, pomaže drugima, i to svoje opredjeljenje ona je poklonila djeci. Prvo je krenula sa akcijom da pomaže internircima, zatvorenicima u jednom logoru gdje su bile židovke, kako bi rekli, to jest jevrejke. I tamo se suočila sa situacijom da samo žene židovke i poneka Hrvatica koja je politički zatvorenik tu imaju pravo i neke privilegije. Pravoslavke ne. To je ovako povredilo i okrenulo u smislu da se posveti njima. Kaže na jednom mjestu, kaže, svima ženama je pomagano, samo ne pravoslavkama. I naravno onda je krenulo u akciju da pomaže. To je bila njena početna prva akcija koju je izvela zajedno sa svojim saradnicima. Treba reći da je ta aktivnost bila privatna, nezavisna, jer je jedino tako bilo moguće organizovati se, okupiti oko sebe saradnike i preuzimati i najveću odgovornost, jer je u pitanju bilo ne samo dobra volja da neko sarađuje, nego da se skuplja i dobrovoljni prilozi i tako dalje. Za sve to ona je preuzimala na sebe odgovornost. Mada je nudila i nekim svojim najistaknutim saradnicima da budu ti koji će to biti na čelu te akcije, ali nisu oni prihvatili, smatrali su da će ona to najuspješnije raditi, tako je i bilo. E sad,
kako to, gospodine Milinoviću, da o Dijani Budisavljević tek sad saznajemo, a 35 godina prošlo je od njene smrti i toliko godina od njenog dobročinstva?
Pa zato što o njoj se saznalo tek kad je objavljen dnevnik Dijane Budisavljević 2003. u izdanju Hrvatskog državnog arhiva i uz veliku podršku i plemenitost i ljubav, tako da kažemo, njene unuke Silvije Sabo, koja je sad penzionerka, psiholog, a pomagala je vrlo zdušno da se to njeno djelo objavi, objelodani. Što ona nije ranije bila u javnosti. Krivica je okolnosti, zapravo ne okolnosti, nego režima koji je tada smatrao da samo ono što organizuje partija, to treba afirmisati. Ona nije bila ni partijka, ni bilo koje druge ubeđenja političkog, nego jednostavno humanista, dobrotvor koji želi da pomogne drugima. Da li se to i u kojoj mjeri nije ili jeste svidjelo, ja ne znam, ali je činjenica ovo da ona nije dobijela podršku posle rata za svoj rad. Taj njen rad je bio skrajnut, gurnut u zaborav. U jednom osjećanju da joj ne priznaju to što radi, i to je povrijedilo. Čak je i ona zapisala u svom dnevniku kada je bila prisiljena posle rata da preda svoju arhivu i kartoteku uličnom odboru tamo u Zagrebu, u jednoj ulici. To je ona učinila, odazvala se tom pozivu nove vlasti, ali je smatrala da je time povrijeđena. Povrijeđena u smislu da više nije u mogućnosti da pomaže otkrivanju djece, da majke znaju gdje su i tako dalje. Jer su tu arhivu prihvatili novi ljudi koji nisu baš bili vični da se rukuje njome, i ona je već, kako kaže, za nekoliko mjeseci postala neupotrebljiva. Jedini izvor je bila rezervna, da je tako nazovemo, kartoteka koju je ona radila za Ministarstvo udružbe po narudžbi Kamila Breslova, njenog najboljeg i najpouzdanijeg saradnika, u kome će se, kaže, uvijek obraćati kad bude u nevolji i kad treba pomoći.
Vi ste, gospodine Milinoviću, bili dijete logora u Sisku, prihvatnog centra u Sisku, i tada kada ste bili spašeni, kada ste iz Zagreba otišli u jednu porodicu na sjeveru Hrvatske i tu pronašli utočište kod nekih dobrih domaćina, niste ni znali da je to pomogla Dijana Budisavljević, kojoj se vi nakon toliko godina želite revanširati knjigom koja treba skoro da izađe.
Pa nisam ja znao, mnogi nisu znali, ali mnogi su se hvalili da im je ona okačila broj u logru i tako dalje, bila s njima, što je manje vjerovatno, jer to su bila djeca mala, godinu, dve, tri, najviše, koji često nisu ni znali da kažu svoje ime i prezime. Ali dobro, sad, to je njihova stvar i njihovo osjećanje odgovornosti za javne riječi, ali ja sam to sve otkrio mnogo kasnije, kad sam se malo počeo baviti tim istraživanjem, i ostalo je ne samo u mojoj svijesti, nego i svijesti svih tih djece logoraša, da su i ona prihvatilišta gdje smo mi dovedeni također bili logori. Mi ne znamo za prihvatilišta, ali je naša svijest bar toliko nadograđena i obogaćena saznanjem da su ljudi koji se time bavili učinili plemenito djelo da nas izvuku iz osinjaka ustaških i da tu budemo pod njihovom nazivom i tako dalje. Dijana, ja ne znam da li je ona ili Bresler ili čitava ta ekipa svojim aktivnostima pomogla da se mi izvučemo iz Siska. Jedan od transporta, bilo je i više tih transporta, kao ne samo iz Siska, nego iz Stare Gradiške, iz drugih jeli, tih prihvatnih punktova, sabirnih logora, koji su povlačeni iz njih jednom masovnom akcijom na čelu koje je bila Dijana Budisavljević i naravno Bresler, jer se ne može zamisliti da je samo ona to uradila. Mora se imati u vidu da su oni radili u vrlo tijesnoj saradnji. Ona je pomogla, došla do dozvole od ustaških vlasti, čemu je prethodila vrlo intenzivna aktivnost, njena visprenost, sposobnost da kontaktira sa njemačkim starešinama, oficirima, jer je i sama bila Nemica i dobro poznavala ovaj jezik svoj maternji. I to je jedna stvar. Druga stvar je da sam ne možeš ništa uraditi u takvom jednom postu. Nijedna akcija, ako je vodi jedan čovjek ili je sam, ne može postići. Znači, ali je umješnost njegova i vrlina da umije da okupi i nađe prave saradnike. Bresler je bio ključni čovjek u tome da djeca koja budu izbavljena treba i negdje smestiti. I sad vraćam se na ono, ja nisam znao, otišao sam u Hrvatsku, u selo jedno Gola na granici sa Mađarskom i tu smo bili jedno vrijeme do majčinog dolaska iz zarobljeništva, negdje 45. i vratili se. Dugo godina sam ja živio u uvjerenju da je to slučajnost, da smo mi spaseni. Onda kad je krenulo to istraživanje, ja sam otkrio da je ona bila veliki dobrotvor srpski. Po meni najveći srpski dobrotvor. 12.000 djece izvući iz logora. U odnosu na druge koji su medijski i na drugi način vrlo postali popularni, to je veliko djelo. Zna se za Schindlerovu listu, neki dane pisale su novine i o izvesnoj Sendlerovoj Poljaki koja je spasila oko 2.500 djece Jevreja, ali neću da kažem sad poređenjem brojki da li je ovo ili ono vrijedno, ali 12.000 je nešto što fascinira.
Večeras je, poštovani slušaoci, gost Oaze Miloš Milinović, dijete Kozare, logoraš. Dobro bi bilo da sad vratimo se u tu 1942. godinu, u vaše dječaštvo, kada ste vi imali 11 godina, kada je bjesnio rat, kada je došlo do
zarobljavanja, jel, tako zarobljavanja, da je napada Nijemaca na Kozaru.
Jeste. Kada vam je i otac poginuo u ofanzivi na Kozari, kada ste vi zajedno sa majkom i sa svojim sestrama i bratom bili prebačeni prvo u Dubicu, pa onda u Sisak, pa u Zagreb.
Da, one sabirne logore tamo, Cerovljane i tako. Pa, to je tako, znate, kad je rat, onda ne možeš ništa da biraš. To je jedna situacija vanredna, nemoguća i šta ti se desi, to ti se desilo. Ja se sjećam jednog naše komšije, kad je on izišao iz logora, on nije više živ, iz Kozare smo bili u zbjegovima. Kaže, mi smo bili prljavi, nikakvi, plašili se jedni drugi. Možda je on malo preterivo, ali tu ima istine. Jer ako se tu u tom zbjegu više od 10-15 dana ne umivaš se, nemaš ništa, djeca i tako dalje, mogu misliti kako su ljudi izgledali. Vjerovatno smo i mi slično mogli da kažemo za sebe. Ali to je to. Petrovdan je bio, kaže mi mati, potom je znam da je to 12. juli kad smo zarobljeni Kozari i krenuli onom, da ne kažem povorkom, to je jedna masa svijeta krenula iz Kozare i onda kad su izlazili iz Kozare na onim obroncima formirale su se kolone na zahtjev ustaških i drugih vojnih starešina. I išli smo tako, došli u Dubicu, prošli kroz Dubicu, preko onog drvenog mosta na Uni i kućemo dalje, kaže, vi idete, ne kažu mi zapravo ništa, nego manju ruku i pravac. Mi smo išli za Cerovljane. To je jedno selo, negde oko 3-4 km od Hrvatske Dubice. To je bilo jedno od sabirališta ustaških blizu Jasenovca, koje je tu okupljalo žene i djecu s Kozare. Ali s ove strane, tako da kažem, Kozarske, oni koji su dolazili iz Kozare, a bili sa Gradiške strane, oni su išli u Staru Gradišku, Jablanac, Mlaku i tako te ta sabirna mjesta. Mi smo tu bili neko vrijeme, nedugo, Cerovljanija. onda su nam rekli, kupite se. Zapravo oni nama nisu ništa ni govorili, nego samo naređivali, idite, pravac, vagoni. I potovarili nas tu u one marvene vagone i onda idemo negdje, voz ide sporo, stanemo, pa opet krene i tako. Baš nije nimalo bilo to zabavno, vrućine su, djeca žedna, gladna, ali to njih se nije ticalo. Istovaraj nas u Grubičnom polju, to je slavonsko jedno mjesto, i pravac tamo na stočnu pijacu. Tu je uvijek bilo spremno da se dočeka ta djeca i zarobljenici. Odatle je vršena distribucija po selima. I mi smo dospjeli u jedno selo Cremušina, ako to nešto znači, ali bilo je i više i drugih sela okolo koja su prihvatala tu djecu. Malo smo ostali tu, možda 10-20 dana, i onda smo opet podignuti odatle i otišli u Sisak. U Sisku, to je sad taj sabirni centar.
Do tada ste bili zajedno sa majkom i bratom i sestrama.
Da, da. Ne baš zajedno. Ja sam, pošto ti domaćini nisu mogli da prime sve na četvoro. Onda su oni podijeli, pa mati sa ovom najmlađom sestrom u jednoj kući, ja preko puta u drugoj, brat na kraju sela u trećoj i tako. Tako je to bilo, ali bili smo tu na neki način, da ne kažem zbrinuti, ali imali smo nekog leba da pojedemo i da se ne gladuje. U Sisku nas razdvaje od roditelja. Djeca u jedne barake, roditelji u druge. Mi smo bili od možda 6-7 lokacija u Sisku koje se nazvale kao prihvatilišta. I ja ne znam, poslije saznajem da je bilo grozno u drugim. Možda najpristojnije, možda i zbog toga što nismo bili bolesni, iscrpljeni, iznemogli. Za razliku od drugih koje je snašlo to zlo najveće. I uz jedan nemaran odnos ustaške vlasti u Sisku da se brine o tome. A nije ni mogla jer su postali tamo šefa, logornika ustašu, ljekara, koji je imao druge preče obaveze. Ne obaveze, nego interesovanja. On je bio u komisijama njemačkim za odbir radne snage za Njemačku. I kažu ti koji su to vidjeli, drugi ljekari, da je na taj način on zarađivao velike honorare, a prolazili su špaliri pored njega po 1000 ljudi veli. I onda jednoga dana dođe to vrijeme da nas djecu podižu svo iz Siska. Trpaju nas opet u te marvene vagone i oni su otvoreni. Dolaze majke da ispraćaju one koje nisu otišle u Njemačku. Dio je njih ostao, a dio sa mojom majkom je već ekspedovan za Njemačku na prisilni rad. I nas ispraća tetka, njezina sestra. Ne može čovjek sad da bude načisto šta je se time htjelo. Ali je ovako ostalo nama u svijesti. Tetka nama nešto govori, ali mi ne možemo čuti od vriske, od plakanja, od galame koja se stvorila tu. To je bila strašna gužva. Taj čin je, ja pripisujem, Dijani Budisavljević i Kamilu Bresleru. Jer oni nisu imali vremena da se pojedinačno sa svakim od nas sretaju i da paze, nego su bili organizatori akcije u kojoj su, osim njih, kao rukovodilaca, bili drugi humanisti spremni da pomažu. I onda smo mi otišli u Zagreb. U Zagrebu u Caritas nas smeste i neko vrijeme smo tu boraveći imali nešto da pojedemo sa kriškom hljeba namazanom nečim, ne mogu da sjetim čime, neki put čaj, neki put nešto drugo uz to. Dođe vrijeme da nas i tu razdvajaju odrasli dječaci koji su bili moje godište, ja sam tada imao negdje oko 11 godina, i nešto mlađi do 6, najmlađi. Oni su odvajani i mi ćemo ići u sela.
Ispričajte nam samo onaj dirljivi moment kada ste se morali rastati sa svojom malom sestricom, da, Dobrilom, koja je imala 3 godine i koja vam se obratila onom jednom rečenicom, plačnim glasom: Mićo, ne daj me.
To je teška scena i ja nisam tada znao da je to ta organizacija djece, slanje odraslih u sela, a zadržavanje mlađih u gradu, također plemenita. To su činili ljudi pod utjecajem Dijane Budisavljević i Kamila Bresler kad su kolonizaciju vršili, jer su smatrali da se tim potezom najviše može učiniti za spas djece. Naravno, uz odobrenje ustaških vlasti koje su bile svjesne da su u očima svijeta ostavili vrlo ludnu sliku. I onda su prihvatili, neka idu, samo da se to kao tobože pokaže naša briga. Bili su stolovi negdje, doručak je nekakav tu bio, sa drugim još naših godišta, a mali ostaju. Ona je pružila ručice i Miću, ne daj me. Ja nisam mogao da ništa učinim. A i poslije vidim, saznajem kad sam sve to prošlo mi kroz glavu, pišući ovu knjigu, vidim da je to bila plemenitost u smislu da se mala djeca zadrže u Zagrebu i nađu dobrotvori koji će ih prihvatiti, a da stariji idu u sela kod seljaka gdje mogu dajati nešto pomoći, čuvati stoku i tako dalje, kupiti poljoprivredne poslove, obavljati i tako dalje. Ali sad tom svojom sestrom Dobrilom, o kojoj sam poslije rata tragao, našao sam da nešto nije u redu. Kolega Marino Zurl, koji je pisao u Areni vodeći onu rubriku Arena traži vaše najmilije, nadao se da će biti na pravu tragu, pa je onda je otišao i u Republički sekretarijat za socijalno staranje Hrvatske i tamo je pronašao podatke da je Dobrilin slučaj riješen, datum i tako dalje, odakle je došla, kad je njen slučaj riješen, ali ne kaže kako je riješen. Jer se obično u tim kartonima zavodi dijete su prihvatili ti ljudi sa tim i tim stanom tu i tu i tako dalje. To je ostalo za nas zagonetka. Ja sam pokušao da odgonetnem to, ali bezuspješno. Vjerovatno je to učinjeno na zahtjev ti koji su bili bez djece, a imali neku paru spremni da plate, da taj učuti koji ima izdaje to dijete, da tako kažem. I tako je to leglo, dok se nije formirala neka svijest pod utjecajem te pomajke da je ona njezina.
Tako da vi svoju Dobrilu još nikako niste uspjeli pronaći, nisam, i zagrliti, ali ta želja i dalje ostaje.
Da, ostaje.
I vjerujete da će jednog dana doći taj trenutak.
Ja vjerujem pod uslovom da čovjek živi preko 100 godina, možda će naći. Ali trudit ćemo se da odgonetnemo. Bitno je da postoji i želja sa njene strane da pronađe nekoga svoga, ta o kojoj govorimo, jer bez toga ne možeš. Jedna strana neće mnogo pomoći.
Bili smo djeca mi, šetali smo bosi, djevojčica si bila ti sa cvijećem u kosi. Rasli smo ovdje mi u tihoj dolini naše sna, tu sam te prvi put poljubio ja. Tad tražile mene, sretna si bila ti kad gledao sam tebe. Rasli smo ovdje mi u tihoj dolini naše sna, tu sam te prvi put poljubio.
ovdje mi, u tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi put poljubio ja. Bili smo djeca mi i šetali smo bosi. Djevojčica si bila ti sa cvijećem u kosi.
Večeras je s nama u Oazi Miloš Milinović, novinar, dijete logoraš Sabirnog centra Sisak. Nakon rata, gospodine Milinoviću, imali ste sreću da se vratite u svoje selo Brekinje u Knešpolju, gdje ste se sastali na kućnom ognjištu sa majkom, bratom Draganom i najstarijom sestrom Nevenkom.
Pa jesmo. Starija sestra Nevenka je prije majke otišla u Njemačku. Tamo su ih okupili. Ona je bila nešto o mladinci, pa uz koju su imali nekakve aktivnosti na Kozari. I ona je bila odvojena od nas. I tamo je također zarobljena i dospjela je u Njemačku jednu fabriku vojnu, municije. Tamo je radila. Vratila se u Sarajevo. Je otišla brzo, a nas troje smo ostali u selu dok nismo posle prebačeni u dječji dom u Dubici. Ja sam tu završio školovanje, to pripremno, tako da kažem, za učiteljsku školu u Sarajevu. Tamo sam je okončao, završio u roku i onda dobijem, to se onda bilo po dekretu. Toliko učitelja te fali vamo i onamo, šalješ i tako dalje. To je nešto što...
Dakle, u Sarajevu ste završili učiteljsku školu, pa ste onda po dekretu otišli u Tuzlu da učite rudare.
Jeste, ja sam, možda rijetko je to prvi, a jedini sam tamo bio koji je imao odjeljenja učenika prvog razreda odrasli rudara, jer je to bila akcija opismenjavanja ljudi. I dosta je to uspješno bilo. Ja sam njih, da tako kažem, izdresirao da se oni javljaju kao djeca kad nešto hoće i ženi su dokažu.
A vi ste se pročuli kao dobar učo, imali ste sve dobre karakteristike što vam je otvorilo vrata ka daljem školovanju. Dobili ste stipendiju i otišli u Beograd.
Jeste. Tamo su me ti inspektori ocjenjivali, vrlo povoljne ocjene su dobio, što je otvorilo vrata da ja to dobijem stipendiju i odem u Beograd na studije i opet u domovima studentskim koji nisu bili uslovne, takvi kakvi jesu, dobro je da se nije bilo na ulici. Tamo završim filozofski fakultet, a pošto sam bio pod ugovorom za stipendiranje, bio sam dužan da se vratim. I ja sam to učinio. Kasnije sam se pokajao što sam to uradio, jer nisu imali evidencije, niti su imali potrebu za tim kadrom, jer ih je bilo dosta. Kad se došao, kaže, mi nemamo ni jedno mjesto u školi na području Tuzlanske opštine da vas zaposlimo. Bili ja radio u radiju Tuzli. Ja prihvatim šta ću. Tako je to slučajno bilo i tu.
Koliko ste godina radili na radio Tuzli?
Pa, ja sam bio tamo urednik, radio sam kao novinar, počeo se od pijace, pa dalje kao što počinju svi. I onda me prebace za glavnog urednika u Front Slobode. A Front Slobode je list koji izlazi jedan put sedmično kao i glas. I vršnjaci su, 43. su oba krenuli. I tu sam bio dok se nije to osjećanje da budeš bliže svom zavičaju. I ja krenem vamo.
U Banja Luku.
U Banja Luku. 1980. dođem. Zaposlim se u glasu. Tako da sam tu
Ali bio. Više ne kao samac, nego kao oženjen čovjek.
Da, tu smo već došli, zapravo porodica preselila se kompletna. Dvije ćerkice koje su nastavile ovdje školovanje prvi razred. Ovdje smo rješenje za stan rešili tako što smo rešili sa nekim oficirom koji je došao iz Banja Luke u Tuzu, pa ta zamjena je bila. Inače, problemi kao što ih ima i danas i tada je bilo sa rješavanjem stambenih problema.
U Banja Luci ste se zaposlili u glasu, novinama, banjalučkim.
Da, u glasu sam radio. Bio sam novinar i urednik rubrike glasa koja se bavila pitanjima iz prirodnog i političkog života jedno vrijeme i onda, kako bi rekao, to je bilo vrijeme kad smo se pripremali za prelaz na dnevnik, pa smo onda krenuli dva put, tri put, sedmično i tako dalje, dok nam to nije nedosadilo, nego nas to zamaralo. Tamo uvatiš onaj ritam, ono nije dnevnik, pa onda preskačeš jedan dan i pa opet i ovo na novo i tako dalje. Onda je Milan Stanivuković, ja se sjećam tog vremena, to je bilo negde 84. kad smo krenuli kao dnevnik februar, on je organizovao sastanak redakcije gore u Gospodskoj ulici. Tamo je bila preseljena redakcija i tijesne one prostorije, nema tu namjenskih prostorija, nego tako hodnici. Sedimo i on je sa izvjesnim malim uzbuđenjem saopštio razloge tog sastanka, mada smo mi već svi znali, uveliko se to pričalo po gradu i koje kuda, da se treba da se krene sa dnevnikom. I dobro, dočekali smo i to i krenuli u dnevnik. To je bilo vrijeme kad smo se na neki način pripremali da postanemo prvi krajiški list dnevnik. On će, imao je probleme, kao i svaki list koji kreće tako. Možda smo mi bili jedinstveni što smo imali put koji niko drugi nije imao. Kad neka novina krene i svoje namjere odmah saopšti ili dnevnik ili je nedeljni, mi smo to postupno išli da osvojimo, tako da kažem, čitaoca. Onda ušli smo u tu kolotečinu i sad gdje god kreneš ti si u nevolji. Jesi mali, a Banja Luka je puna dnevne štampe, prekriveni svi kiosci iz Zagreba, Sarajeva, Beograda. Treba se boriti tim, treba suočiti, pa onda biti svjestan da moraš istrajavati. I na taj način smo promovisali li što smo slali nekoga od svojih ljudi na teren. Branislav Borić je bio tada radio i kod nas i odlazio je na Kosovo. I tamo ga oni pitaju za koga izvještava i onda on kaže za dnevnik banjalučki i tako dalje. Onda oni kažu, a lepa Banja Luka i tako. Tako se i glas o Banja Luci prenosio i u listu koji je tamo predstavljan. On je čak napravio jedan intervju sa Jožom Smoleom, koji je tada bio predsjednik savezne konferencije SSRN. I vrlo je to imalo odjeka u smislu da su druge novine, Borba i još neke, prenijele iz glasa. Oni su to mogli da učine i preko Tanjuga ili iz komšijskih tamo redakcija, a kaže ne, mi ćemo to prenijeti iz glasa da najavimo i pružimo vama podršku. I to je za nas bila velika radost. Značilo je to mnogo. I tako, to su ti putevi koji su se posle, kako bi rekao, ustaljivali, učušćivali i dolaskom. Došao je rat ali nismo mi prestajali. Mi smo, tada su bile još veće potrebe da se snalazimo, jačamo, da pokazujemo da smo jedino glasilo koje je tu prisutno. I tako je bilo. Osim naravno ovih elektronskih, kao što je radio, televizija i tako. Sjećam se, to je bilo negde ne mogu sad tačan datum reći, ali glas je prvo postao organ Republike Srpske. Donela je odluku Skupština Republike Srpske o tome, a onda i postoje glas srpski. A onda je sa priličnim zakašnjenjem neko se dosjeti, tražio, predlagao da se to i zamijeni sa e. Samo jedno slovo u jednoj riječi. Pa imaš jedan odnos tolerantan i tako dalje, glas srpske. I to smo učinili posle izvesnog vremena, možda 5-6 godina, je tako je do današnjih dana ostao.
Kada je proslavljena 70. godišnjica lista Glas.
Da.
Sada Glas Srpske.
Da.
Neću da, neću nakit, nemoj hteti sjajnim zlatom, pusti novcem da me kupiš. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha, vedri pogled oka tvog. Ovu noć, ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha. Ako hoćeš, nađi radost, mene podari sa njom. Neću laž, neću večnost, nemoj hteti lažnom nadom da me kupiš sjajnim zlatom. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha ili osmeh oka tvog. Ovu noć, ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha. Mesec sija, nađi radost, mene podari sa njom.
Oaza. Večeras je, poštovani slušalci, s nama Miloš Milinović, novinar u penziji i dijete logoraš Sabirnog centra Sisak, ali i autor knjige Dijanina djeca, koju će uskoro štampati Glas Srpske i koja će se pojaviti, bar tako planirate, na ovogodišnjem sajmu knjiga u Banja Luci.
Samo jednu potpuniju informaciju. To je već, kako sam izvješten od ovoga rukovodioca štamparije, štampa se, u toku je. E sad, kakva je organizacija posla, koliko oni imaju još obaveze, to ja ne znam i ne insistiram mnogo, ne dosađujem, kad bude, bude, ali želje su da se pojavi za sajam knjige u Banja Luci i ostale sajmove koji će biti u Beogradu i tako dalje. Ona je slučajno nastala. Ja sam, pripremajući neke materijale da napravim knjigu koja će se zvati tako nekako, ili to radni naslov, razmišljao i vidim kako god okrenem, spominju te logore, spominju djecu, spominju Dijanu, pa daj da vidim, neko šta je sad ta s tom Dijanom. I onda sam krenuo u istraživanja ta. I ovo sam sve što sam već pripremio odložio. Da prvo se pojavi priča o njoj, a onda sljedeće. I tako je i bilo. Dosta sam morao da čeprkam koje kuda po toj arhivi građi da nalazim. Ja sam morao da se oslonim i na neka istraživanja koja su vrlo značajna, jeli? Ali ne govore mnogo o njoj. Recimo, na jednom mjestu piše i Svetlana Velmar Janković u svojoj knjizi Legum. To je roman, ali vrlo konkretno o Dijani, pa onda sam morao da zavirim malo i u Schindlerovu barku, to jest roman Thomasa Kennedyja, pa u niz drugih dokumenata koji su registrovali arhivski materijal o njoj, da bi mogao nešto da kažem. Uz kad imaš neki podatak, da, onda ga ti lakše obrađuješ, lakše prilaziš ako si sam prošao kroz to stanje. Ponekad nemaš pojma kako se te slike javljaju, ređaju u nekom opisima, njenom trčanju na željeničku stanicu Zagrebu, kolobor. Tu ima i vojnika, i ustaša, i nijemaca, i tako dalje. Ona se tiska kroz tu masu da dođe do šaltera da sazna informaciju kad voz polazi za Okučane, odnosno brzi voz, koji ima svoje relacije prema Beogradu i se stovara se tu i oni idu dalje za Gradišku. Tako da onaj ko bude to se me bavio, reće pa to ne piše niče u njenom dnevniku, pa i ne piše. Ali su to slike koje ti promiču pred očima, jel?
Koje upotpunjuju lik o toj divnoj, da, hrabroj, plemenitoj ženi koja neće biti zaboravljena na ovim našim, da, prostorima zbog ljudi koji su procijenili da treba o tome pisati i da nas treba informisati da ne bismo zaboravili one koji su uistinu zaslužni. Dakle, ta knjiga će zaista biti značajna za sve one koji su na strani onih dobrih ljudi, onih ljudi koji će pomoći čovjeku bez obzira na naciju, na rasu, na bilo kakvu pripadnost, jednostavno iz potrebe da pomognu čovjeku. Vi ste također u svojoj porodici Milinović tako odgojeni da pomažete drugim ljudima, što ste činili kroz svoj život. Evo sada bismo mogli pomenuti te osnovne ljudske vrijednosti koje nekako stičemo u svom roditeljskom domu, a onda ih sav život uzimamo kao moralnu vertikalu i postajemo dobri ljudi. Već ste mi nešto naglasili da je za vas poštenje, radinost, upornost.
Pa čovjek mora biti imati u vidu to da je uvijek prisutan među ljudima. A koliko je prisutan zavisi od toga koliko će biti pošten. Ako neko ko nije pošten, ko nema neke vrline, onda se ljudi klone njega i on se malo osjeća i usamljenim. A bez rada se ne može ništa uraditi. Možeš imati obdarenost za nešto, za ovo ili za ono, ali ako se to ne dorađuje, ne oblikuje radom, nema od tog talenta ništa. Znači, rad i upornost. Dijana da nije bila uporna, ona nikada ne bi došla do ustaške dozvole, jer to je bilo gotovo nemoguće da ona dobije dozvolu najviše ustaške vlasti, da može ići u logore i izbavljati djecu. Ali svojom upornošću, svojom preduzimljivošću, energičnošću i kvalitetima koje su krasile žene samo jakog karaktera i snažne volje, a bile ih i takve kako su iz istraživanju jednom tima žena u Zagrebu baveći se profesionalnim socijalnim radom došle tri. To je bila Milica Bogdanović, prvi doktor nauka u Hrvatskoj, Dijana Budisavljević i Tatjana Marinić, koja je opet na drugi način, baveći se s tim problemima socijalnim, pomagala djeci i odraslima i tako dalje. Hoću da kažem ovo, da Dijana, ona je odlazila često i u svoj rodni Innsbruck i tamo je kontaktirajući sa uglednim ljudima, civilima, pa i njemačkim generalima, prenosila informacije o strahotama, ali i slušala informacije o strahotama u tadašnjim nacističkim logorima koji su osnovani za političke zatvornike. I ta razmjena informacija sigurno je doprinijela da ona lakše dođe, da ta misao o tome zlu, jer nisu svi Nijemci ni zli. Bilo je ljudi koji su bili i nekog srca, imali razumijevanja, uostalom imali su i svoje familije, svoju djecu i imali su razumijevanje za nevolje te djece i bili skloni da pomognu. Kakav je bio recimo njemački major koji je radio u njemačkom, ja ga tako opisno zovem, zapovjedništvu tamo za sektor za zapošljavanje. Preko njega je ona ostvarila tu vezu da dođe do ustaških vlasti, do onog glavnog za te logore. Znači, morala je biti uporna i stalno biti u uverenju da je u takvim okolnostima niko neće pomagati ako nije sama spremna i ne pokazuje volju. Ona je u stvari i direktno i otvorno govorila, kaže, Crveni križ Hrvatske uopšte se ne interesuje za djecu, niti za pravoslavke i odrasle. Ja sam tako veli krenula u privatnu akciju da pomognem njima. To je rekla majoru to, kad se s njim sastala. To je ta upornost koja, čini mi se, da donosi neke rezultate. Sad.
O kojoj ćemo i čitati u knjizi vašoj, našeg večerašnjeg gosta, poštovani slušaoci, Miloša Milinovića, u knjizi Dijanina djeca. Biće vrlo značajno štivo za sve one koji vjeruju u ljudsku dobrotu i plemenitost i dobročinstvo. Imate li neke planove, želje, osim one da sretnete sestru, da je zagrlite?
Pa ja sam već malo prije napomenuo da je jedan rukopis odložen da bi se uradilo ovo oko Dijane i Breslera. I sad to pripremam, odnosno još ću obogatiti, možda tako da kažem, sa nekim prilozima o značajnim ličnostima i oblikovati ovo na neki način, pripremati ovo sad za sljedeće izdanje i tako.
To nadam se da će svjetlost dana ugledati i ta vaša druga knjiga, a u međuvremenu ćete se družiti sa svoje dva dragulja, vašim Lukom i vašom Lanom.
Pa jest, to je tako, to su unuci, unučad koje sam ja tako nazvao jer su mi tako dragi, bliski. Sad je ostao Luka sam u kući, baba mu je otišla dolje na terapiju i pitam ga, hoćeš ti, ma kaže, idi ti, ne brini, ja sam čovjek.
Eto, dočekali ste da vam Luka postane čovjek.
I tako, vole oni tako mali ti da ne budu više mali. I tako.
Unuci su velika radost, a velika radost je i podrška supruge Gordane i vaših kćerki, vaše porodice, i vi ćete imati dobru atmosferu da napišete i svoju drugu knjigu i njihovu podršku, nadam se.
Pa ja se nadam da će to nekako uspjeti. Najteže je naći financijera, znate. Mnogo teže nego napisati.
Znam, to je slučaj kod svakoga ko želi da u ovo vrijeme izda knjigu, ali budući da ste uporni, nadam se da ćete i taj problem riješiti. Hvala vam što ste nam došli u Oazu i što ste s nama podijelili i svoje misli, i svoja očekivanja.
Hvala i vama što ste me pozvali. Drago mi je da smo se sreli, pričali malo o tome. Jesu to teške teme, ali moraju se podnositi.
Život je i dobro i zlo. Pa ali jest. Moramo ono dobro podržati i o njemu govoriti. Hvala vam još jedanput. S nama je, poštovani slušaoci, večeras u Oazi bio gospodin Miloš Milinović, novinar u penziji i autor knjige Dijanina djeca, koju ćemo uskoro moći kupiti u našim knjižarama. Hvala i vama, poštovani slušaoci, koji ste nam i večeras bili odani, vaši prijatelji Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i
što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali.